lytter til Studiestræde med mig, Christoffer Lind.
Og i dagens udgave, der har jeg ret meget ny dansk musik. Blandt andet en fyr, der hedder LT Valentin, ude med en ny single. Også en ung dansk sangerinde ved navn Kaiser. Og så har jeg besøg af nogle lidt mere rutinerede herrer. Det er The Blue Van, og de er faktisk med i studiet allerede. Jeg kan lige sige hej til hej Steffen, først og fremmest.
Goddag, goddag.
Og I er tre mand med.
Ja.
Og I skal blandt andet spille en lille akustisk sang, som jeg ser frem til. Vi lavede en lille, meget, meget hurtig lydprøve her, og det lød godt i mine bøffer i hvert fald, så jeg tror på det.
Jeg tror, vi alle sammen tror på det. Det er jo ikke ens betydet med, at det kommer til at gå godt.
Og vi skal også have spillet en splinter ny single, alt muligt, men først så vil jeg lige sige nogle flere ting om, hvad der ellers sker i programmet. Det skal blandt andet handle om hende, der hedder Else Marie Pade. Hun er en... pioner inden for den elektroniske musik, og der er kommet en podcast om Else Marie Pade, fordi fortællingen er ofte, at hun ligesom blev meget, meget underkendt i sin samtid, havde det meget, meget svært, fordi hun var kvinde i en mandsdomineret verden, og det er der selvfølgelig også noget om, men i den her podcast, der laver de faktisk lidt om på historien, at de er kommet frem til, at hun måske slet ikke var så underkendt, men nærmere havde ret meget respekt i samtiden, så hende skal det også handle om. Men jeg vil lige starte, før jeg taler med, mere med The Blue Van, med en sjov lille kuriøs ting. Fordi det er jo 50-året for Beatles opløsning, og til dem, der har hørt det her program, så vil de vide, at vi lavede intet mindre end en 16 timer om The Beatles i løbet af sommeren. 7 vilde år med The Beatles er nu samlet som podcast, der kan hentes på Spotify og iTunes og Radio 4's hjemmeside. Alt muligt, hvis man nu gerne vil have noget hård Beatles-nørderi. Men der er en historie mere, fordi der kommer mange Beatles-agtige events disse dage. Og et af dem, det er blandt andet, at Sotheby, de afholder en aktion med artefakter fra de her Beatles-medlemmer. Og det er altså noget, der sker relativt ofte. Senest var det i december, hvor et par af John Lennons solbriller, de blev solgt for 1.150.000 kroner. Altså for et par solbriller, ikke? Og der er nogle nye John Lennon-briller til salg. Man kan også få fat i John Lennons gardiner, hvis man er til det. Og man kan få fat i hans eftersidningspapir. Og her der kan man blandt andet læse om, hvorfor John Lennon i 50'erne han skulle sidde over i skolen. Og det var ofte noget med at være flabet og tale for meget. Og de her papirer går sikkert til for 2 millioner kroner eller andet helt, helt vanvittigt. Og der er bare noget sjovt i det her med John Lennon, der skriver Imagine og Imagine No Possessions, at de her, alle de her Beatles, de her rørt ved, det kan blive solgt for så absurde beløb i dag. Og dermed vil jeg lige starte med en John Lennon-sang, og det er egentlig fordi, det er et nummer, der nærmest aldrig får noget airplay i radioen. Det er et nummer, der hedder Losing You, som jeg har lidt genopdaget. Og det er egentlig fordi, jeg fandt sådan en hjemmedemo af Losing You, som egentlig ikke er Losing You. På det her tidspunkt, der hedder nummeret Solitude, og det er fra midten af 70'erne. Og det var der, hvor John Lennon han havde sin Lost Weekend, hvor han primært bare drak og tog kokain og havde det af helvede til, og savnede Yoko, som han var væk fra på det her tidspunkt. Og det er sådan en god lille sang at spille, fordi man kan høre, at han sidder lidt og finder på melodien i sit hoved, og bagefter kan man så høre selv melodien, hvordan den ender med at blive. Men det er ret interessant at høre manden, der sidder ved sit klaver. Og så er det også et nummer, jeg vil spille lidt af demoen nu, og så bagefter den endelige version. Men i demoen, der kan man ligesom, altså, hvis man har det dårligt, som vi alle sammen har en gang imellem, har hjertesorg og føler det hele er lidt hårdt, så er det nogle gange rart at bare sætte den her på, og så tænke, der var så nogen, der havde det mindst lige så hårdt, hvis ikke hårdere end mig. Og det var så John Lennon her i midten af 70'erne. Og på det her tidspunkt, der havde nummeret bare arbejdstitlen Solitude, altså ensomhed. Lad os lige prøve at høre lidt af den her, før jeg så spiller selve sangen. Did you walk away? What can I say? Thank you.
every morning when I get up. It's enough that I can reach my cup, and I put it in the sugar bowl. As long as it soothes my soul, here in the afternoon, in some stranger's room, wishing that I was dead.
Ja, en John Lennon, som ikke har det alt for godt her. Havde I hørt det før, The Blue Rain?
Altså, jeg har lige downloadet sådan en app, som hedder, jeg tror, den hedder The Bermuda Tapes, eller sådan et eller andet, som ja. Sådan en insight. Kender du appen? Mm. Som alle, der er Beatles-fans, og ikke kender den app, skal gå ind og finde den app, for den er super fed, som er sådan en interaktiv om hans sejlads til Bermuda. Jeg tror ikke, jeg har hørt... Jeg tror, den her er en del af den app. Men jeg tror ikke, jeg har fået hørt det endnu. Jeg synes, det er rigtig fedt. Det er rigtig fedt at høre det der med, hvordan han har et udgangspunkt. Mm. Og så begynder han at spille, og så finder han ud af... Det kan man høre det der med, okay, nu har jeg ikke flere ord, nu skal jeg til at finde ud af noget sitting in a room in New York, og sådan,
ja,
og rimer sugar bowl med something in my soul, og sådan. Ja. Det er bare super fedt at høre den der.
Og det her, det var jo bare sådan 2,5 minutter cirka. Det er 6 minutter langt, da han begynder senere hen at finde på endnu mere, der sådan, hvor han improviserer alt muligt, og også begynder at tale om, at man sidder og tager for meget kokain og kigger tomt ud i værelset. Men jeg tænker lige før vi hører jeres sangdreng, så spiller jeg lige et nummer mere, men det er et nummer med John Lennon selvfølgelig, og det er altså et nummer, der hedder I'm Losing You, som det her, det er en meget, meget rå demo til. Mm. Og det nummer, det er fra hans sidste plade, Double Fantasy, som udkommer faktisk lige efter, han bliver skudt og dræbt. Og I'm Losing You her, den kom i en ny udgave i 2010, hvor man ligesom havde valgt at skære alt det her produktionshejs af, hvor John Lennons stemme ikke længere sådan er forklædt og søbet ind i alt muligt. Her er det bare den rå John Lennon, der synger. Og jeg synes bare, det kan noget, fordi at der kan man virkelig høre denne her smerte og desperation, som bliver skræget ud af en tæt på aggressiv John Lennon. Så det hører vi lige, og så er det Blue Rain bagefter, og ja, I'm Losing You.
Beautiful, beautiful. What am I doing here?
I'm losing you. Don't wanna lose you now.
Og her forlader jeg så en skrigende John Lennon.
En pep John Lennon.
Et godt eksempel på, ikke det der med, at det måske ikke er verdens største sang, men man synger the shit out of it.
Ja, det er det. Der er følelser bag, ikke?
Mm.
Så, og det er altså, hvis man lige tager om sin radio, The Blue Van, som, som jeg taler med. Steffen Westmark, Søren Christensen og Per Jørgensen, og der er også en Allan Villadsen, som ikke lige er med i dag, men I er fire styks.
Ja.
Allan sidder oppe i Norge,
ja,
og ikke, det kan ikke flytte sig.
Og noget af det jeg faldt over ved jer, det er, at I har jo været i gang længe. Taler man nærmest om et sølvbryllup, I nærmer jer?
Ja.
Ja.
Vi har været opkommet ret lang tid.
Men på trods af det, så er I rent faktisk hold sammen, jer fire medlemmer hele vejen igennem. Det er altså i selv en bedrift.
Det er faktisk Mark 2. Altså, der var faktisk et par år, før jeg kom med. Vi tæller fra, jeg kom med i nytårsaften 96.
Ja. Ja,
vi havde en anden trommeslager fra...
Så virkeligheden går det...
Fra 93 til 96. Fra vi var 12 til 15, der var en anden trommeslager.
Men Steffen, nu joker lige med, at det er stadig upcoming, men der har det også været perioder, både med udenlandske ting, og også lige pludselig, hvor... Når man tænder for reklamefilm og for eller så film eller tv-serie eller andet, så er der bare ret meget The Blue Van med.
Jamen, jeg synes et eller andet sted, at vi har haft en... det har jeg ikke altid set sådan. Jeg synes egentlig, vi har haft en perfekte karriere. Det er måske en vild udmelding, men der er altid... Altså, musikbranchen er ligesom en sinus wave, ikke? Altså, ups and downs. Mm. Jeg tror sågar for nylig, lige Sørensen har sagt et eller andet med, at når man kommer frem, så er man mindst på plakaten. Så rykker man lige så stille op, og så står man øverst på plakaten. Så rykker man lige så stille ned og står mindst på plakaten. Og så når man til en alder, hvor man bliver sådan... Så har man bestået testen i musikbranchen, og så rykker man lige så stille op. Så er man sådan klenodig.
Ja. Jeg tror aldrig, vi har stået over Lis Sørensen på plakaten.
Men noget af det, I er i hvert fald er blevet kendte for, det er, at I er et virkelig godt... liveband, og jeres liveshows har altid fået rigtig meget ros med sindssygt meget energi, alt det her. Var der et tidspunkt sådan i tidligere karriere, hvor det gik op for jer, at det her med at spille live, det er altså noget, vi godt kan finde ud af?
Altså, jeg tror meget af det der med energien kan faktisk tilskrives Allan, som ikke er. Han havde et eller andet, jeg ved ikke om det var hans The Who-fascination, det bare ligesom, han gik i hvert fald ret tidligt meget amok, fordi han opdagede, at det havde en ret gavnlig effekt. Og så tror jeg, det er bygget derfra.
Så er vi nødt til at ride med på den.
Plus at vi også sådan, altså, altid har været det her sådan, 60'er-band, og meget af det, som vi dækkede dengang, det var jo også det her, det var The Who og alle de her højenergiske ting. Ja. Så det, der har der helt klart været en form for åbenbaring med, at der er penge i energi.
Ja. Men der er også noget, synes jeg, altså, nu snakker jeg om det her med, at I ligesom har holdt sammen så længe, men der er også bare det her med at spille rockmusik i lille Danmark i så mange år. Altså, har det ikke også været tidspunkter, hvor I ligesom har tænkt, okay, nu dropper vi det, nu må jeg få et 8-4 job?
Jo, og vi har jo nærmest også har 8-4 job nogle gange, og så har man tabet lidt ud, Men som igen, ikke? Altså det er altid bølger, og vi var jo pisse heldige at ride med på The Second Coming of Rock and Roll, ikke? Da at med Queens of the Stone Age og Strokes og Arctic Monkeys og så videre. Mm. Altså det er jo helt vanvittigt at tænke på, at fire bunderøver fra Nordjylland bliver signet til på daværende tidspunkt, altså det største independent label i verden. Så det er jo bare det held. Det er held og talent og engagement, ikke? Og så er der en anden genre, der er taget over de sidste par år, måske rocken har røget lidt ud, men den svinger altid lidt ud og ind, rockmusik, synes jeg.
Ja, jeg har jo, du glemte jeg faktisk for lavet i sidste uge, men jeg har planlægget det stadigvæk til næste uge, og simpelthen lavet et indslag, der kun handler om, hvor mange gange rocken er blevet erklæret død. Fordi ja. Det gør den jo bare sådan, ja, ja. Sådan
og,
hele tiden.
Og det er også, det bliver sgu også sådan lidt gammeldags, hvis man hele tiden sådan, rock'n'rollen er sgu ikke død. Du. Og når man siger den sætning, så er man allerede bare et fossil, ikke? Altså, det er jo bare dynamikker, ikke? Altså, så kommer der nogen. Nu kan man se, hvordan rockmusikken lige så stille er på vej tilbage i Danmark også. Det er bare lidt i en anden forklædning. Det er i forklædning af, Joyce og Minds og der var nummer 13 og sådan nogen. At det er et andet udtryk, som henter på nogle traditionelle greb på en eller anden måde.
Ja, og før vi ligesom taler mere om nutiden og fremtiden for The Blue Van, så vil jeg gerne lige høre lidt mere om de der år, fordi det er rigtigt, der sker jo noget der, da Strokes de kommer med STZ i 2001, mener det. Og senere kommer også White Stripes og Arctic Monkeys bryder igennem der i 5, eller hvad det er. Og for livet så bliver rocken jo bare cool igen, og det må også gerne være lidt garageagtigt og lidt skramlet. Var det bare sådan helt tilfældigt, at I ligesom rammer med i den, på den bølge, eller blev I også inspireret af netop de bands?
Ja, vi blev også helt klart inspireret af det. Det gjorde vi. Altså, vi havde gang i vores version af det, men så kom de her bands, ikke? Og så var der også nogen, altså for eksempel det danske label Bad Afro udgav også nogle mere kuriøse ting, som altså noget, der hedder Flaming Sideburns fra Island og så videre, som hvor vi også måske hentede lidt af den der vildskab.
Ja, The Hives.
Og Hives også. Så jeg ved ikke, om vi var.
Vi spillede i hvert fald rockmusik i forvejen, vil jeg sige, og vi havde Hammondorl med i bandet og var kæmpe fans af The Who og Small Faces og alle de der ting, men det var lige pludselig som om, at jamen der, alt, hvad man ellers kunne spejle sig i, det var fucking Travis og sådan nogle ting, der var på det tidspunkt.
Hey.
Nej, men det er bare, at der er nogle ting, der er gode med tiden, og så er der nogle ting, hvor man lytter tilbage og tænker,
den køber jeg.
Den tager vi senere. Ja. Nej, men jeg tænker, der var bare lige pludselig, så skulle man ud og have et par Converse og kæde til tegnebogen og sådan nogle ting.
det var også heldigt for os, fordi altså som den der garage rock energi var også, den ramte jo perfekt for os. Lige 18-19-20 år, det kunne jo ikke være bedre. Masser af energi og i musikken. Altså det passede godt, og vi var jo garage rocken bygger jo også på de her 60'er sten, så det lå lige til højbenet. Og der var sådan nogle få begivenheder, der også bare gjorde, at vi også gik ned ad den vej. Altså, mig og Allan og Søren var ude at se Cartos Salsa Experience for sammen med 15 andre mennesker i Aalborg. Det var også rimelig. Det gjorde i hvert fald også lidt, at musikken tog en drejning.
Sådan et norsk
garage-rockband. Og vi fik også øjne op for The Sonics. Det passede.
Der var en masse gammelt, ikke?
Altså, ja, det passede sgu bare meget godt. Ja. Og man skal heller ikke undervurdere STZ, Strokes-pladen der. Den gjorde fandme også meget, og det var jo for alle, den gjorde det. Jeg kan huske, du fik den først, og så sagde du, prøv at høre, der er en lille guitar-solo i hver sang.
Ja.
det lavede bare en åbning for alle os, der var
tro på verden næsten.
Ja, det gjorde
jeg. Jeg ved ikke, om jeg hopper lidt. Jeg var lidt for ung der, men jeg husker alligevel den der Strokes-ting, og alle skulle have den der, deres idolplakater, og så de der, hvor de alle sammen har Converse-sko på.
Ja, det var stort set.
Og sker der også noget med, jeg tror faktisk 2006 nu, lige tænker mig om det, Arctic Monkeys soloplade, eller debutalbum, det ramte virkelig også, også hårdt.
Ja.
Hvor tæt er I egentlig på, fordi I har jo ligesom også breaket lidt i udlandet, men følte I sådan, I var tæt på sådan det, altså det helt store gennembrud på noget tidspunkt?
Det er jo svært at spå om, ikke? Fordi at der var i hvert fald, altså der var jo godt gang i Amerika, men samtidig, hvis du skal break Amerika, og selv da vi var derovre, ikke? Altså, så skulle vi jo have været, altså vi skulle have turneret nærmest 2 år uafbrudt for at få noget, der havde en tilnærmelsesvis succes. Og så tror jeg måske også, vores musik, jo det var fedt, og det var hurtigt, og det var punket, og det var rock og roll, men der var måske ikke det helt store, kæmpe hit. Så man kan sige, altså som, hvis vi går tilbage til Strokes, kan man sige, at det er også hurtigt og punket og så videre, men der gemmer sig bare nogle vanvittige sange på det første album, også efterfølgende albums. Så det er svært at sige. Altså, vi er jo spillet over hele verden, ikke? Altså, vi har været flere gange i Japan, og vi har, altså, Jeg tror bare, vi var lidt for meget all over the place på en eller anden måde.
Men vi har troet mange gange og følt, at nu er det lige om hjørnet. Altså, ja. når du signer en badekontrakt der, og bliver fløjet til New York og bor i en lejlighed derovre, altså, så tror man.
At... Ja. På samme tid, som man ikke rigtig troede på det. Altså, det var sådan en sjov blanding af...
Ja, det er rigtigt, ja.
Jamen, okay, vi har fået den her pladekontrakt. Er I klar over... Prøv at forestille jer, drenge.
Og så var det også...
Og samtidig, så troede man ikke rigtigt på det alligevel.
Det var den sidste bølge af den gamle pladeindustri, så vi fik jo også forskud. Så vi fik jo også mange penge. Alt relativt. Det var mange penge for nogen i starten af 20'erne.
Ja, oplevede det der med, at folk betaler noget for en, det er jo ikke... Det tror jeg ikke, upcoming kunstnere oplever på samme måde i dag.
Nej, overhovedet ikke. Den er forsvundet. I hvert fald folk...
De der budgetter, som vi havde overhovedet med.
I hvert fald for et rockband.
Ja.
Men giver det ikke også... Det må det jo gøre, men... Jeg har altid tænkt på sådan nogen, der bliver signet af store labels.
Mm.
Når man så rent faktisk skal... Vi har sammen fået kontrakten, men man skal jo stadig skrive de der skide sange. Altså, presset bliver vel det større.
Ja. Jo. Og da, 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 da var vi jo også bare nogle bunderøve, ikke? Og vi lavede det diametralt modsat af, hvad labelet jo forventede. De forventede, at nu havde vi lavet den her punkplade, så nummer to plade, det skulle blive sådan en... de hyrede Lenny Kravitz' producer. Og så tror jeg, de havde forventet lidt, at det var en til en Lenny Kravitz-plade, der kom. Altså,
sådan... Et crossover fra rocken over i hans... De ville have Five med Lenny Kravitz i hvert fald, og de fik måske...
Så fik de et eller andet...
Are you gonna go my way, men så uden Are you gonna go my way sangen derpå.
Og med, de fik lidt Love Rule. Sådan helt meget mere West Coast akustisk guitar, og overhovedet ikke det. Og det, altså, det kunne man jo så også mærke i, hvordan interessen lige pludselig dalede lidt, og labelet også begyndte at komme i nogle økonomiske problemer og så videre, og man kunne
ikke
se...
Ikke på grund af os, men...
Måske heller indirekte.
Ikke på grund af os.
det fede et eller andet sted. Altså, jeg kunne ikke, den der, når vores nummer to plade, den kunne jeg køre i flere år bagefter, fordi det havde været så vanvittig en indspillingsproces. Og det der med frem og tilbage mellem label, og frem og tilbage mellem producer og så videre. Men jeg synes, det er en fantastisk plade den dag i dag. Det i bund og grund handler om, at man skal kunne se sig selv i øjnene at dit end of the day, og det synes jeg kan mere eller mindre med alt, hvad vi har lavet.
Ja. Og nu skal vi have noget af det nye. I skal både spille en sang akustisk. Det kan være, vi lige skal gemme den, så kan vi få et enkelt nummer spillet her, så kan I lige finde instrumenterne frem. Disaster.
Mm.
Det er nyt og spændende. Er der nogle særlige ting, der skal knyttes til lige det nummer?
Ja, fordi det lyder jo som sådan en... Nu er det jo... Man kan jo næsten ikke tage nogen steder hen og lave et interview, uden at der kommer noget corona, noget covid ind over.
Jeg har intet nævnt.
Nej, men det er også det er beundringsværdigt, vil jeg sige. Og vi skal heller ikke det andet nu. Men det kunne folk måske godt tro, når de ser titlen Disaster. Mm. Okay, så endnu en fucking sang omkring. Mm. Men det er det overhovedet ikke. Den blev skrevet før, og det handler egentlig mere om, at vi som mennesker er nogle smukke katastrofer alle sammen, og det skal vi fandme stå ved, i stedet for, at det er en evig jagt på at være perfekt, og altid være den bedste version af os selv. Det der med, at nogle gange er det også fint at bare lade dig blive ført rundt i livet, af måske ikke noget skæbne, men noget andet magi på en eller anden måde.
Og dermed The Blue Vanner Disaster i denne total coronafri udgave af Studiestedet. On a trampoline, I push my hands against the sky. Disaster. Ja, det var altså jeres sang her, Disaster. Og det er, nu kan jeg lige mine noter, for det album, der er på vej, From Responsible Sources.
Ja.
Hvornår kan man fat i det?
21. oktober.
Perfekt.
Mm.
Og det vil, det går ud fra med jer. Det er jo ikke kun på streamingtjenester, man kan også få sådan en flot...
Ja.
Vi håber meget på, at vores italienske forbindelse... De
spanske.
Sørger.
Spanske forbindelse.
Spanske. De sørger for at levere vinyler. Den, vi når måske lige helt til den 21. Men so is life. Altså, vinyler skal notorisk være forsinket.
Perfekt. Og lige før I spiller det her nummer Becker akustisk her i studiet, det er jeg meget glad for, det er altid dejligt med live musik, så nævnte I lige, mens jeg sang blev spillet, at Lasse Tarp, som egentlig kalder sig for LT Valentin, han kommer i studiet her lidt over 19, og altså, I kender ham, jeg synes, han er fed.
Ja, det gør vi.
Han var support på vores sidste rigtige turné, faktisk.
Ja.
Og ja, Søren har mixet hans seneste plade, og jeg er kæmpe fan af Lasse, og det ene, vi hænger ud med tit. Og så det kan godt være, at vi bliver hængende fra klokken 7, og jeg bare drikker bajer.
Det må I meget gerne. Jeg laver også en form for ret dårlig quiz i anden time, hvor egentlig bare sagt, at Lasse også bare kan blive hængende, så der er fri leg. Men skal vi... Altså, er I klar til at spille jeres nummer?
Ja, altså,
der er. Der er to guitar klar, så er der også en form, nogle whiskers, skal jeg se.
Ja.
Hvad skal de spille på? Jeg kan ikke se.
De skal spille på en lille trum.
En lille trum.
Jeg tror lige, vi vender den.
Ja, jamen der bliver sat op her i studiet, og
det lyder ret massivt.
Nu kigger jeg lige på mine producer. Er vi
glade? Nej, jeg har ikke hovedtelefon på. Jeg spiller lige med Canon før,
eller hvad? Altid godt med hovedtelefonen. Og min producer nikker er glad, så drenge, The Blue Van, take it away.
Jeg tror, det bliver lidt punket.
Det var fedt. Tak for det, drenge.
Velbekomme.
Og Med det, så har jeg egentlig ikke så mange flere spørgsmål. I har fået et par, par øl, det er fredag aften. Jeg ved ikke, hvad I skal ud og gøre her i den næste... Hvad er det? Hvor længe har om tre timer tilbage, før man skal hjem?
Vi spiser noget tiramisu.
Og, skal vi det?
Ja.
Spiser noget gnocchi.
Og, ja. Og drikke noget Pinot Noir, tænker jeg.
Ja, vi skal faktisk... Ja, det er sådan lidt en uofficiel fejring, at vi har lukket pladen.
Ja.
Men så lykke med det.
Tak.
Og, jeg venter et barn anytime.
Ja. Så med det, så laver vi sådan en såkaldt flyvende udskiftning i studiet. Og jeg vil gerne sige...
Skal vi tage hovedtelefonerne af? Det skal vi vel så.
Det skal vi tager det helt stille og meget roligt og loose i aften, tror jeg. Men tak for sangen The Blue Van.
Selv tak.
Og I må jo gerne blive hængende, hvis I hej til LT Valentin, der sikkert lige er på trapperne.
Ja, ham skal vi lige give en album.
Fedt. Der er et rum derude, I kan sidde og hygge jer i med... Tag jer tølle med.
Og tak, fordi vi må komme.
Det var så lidt. Hej.
Hej.
Og så er der sådan to nye levende billeder i studiet, og vi skal jo holde vores behørige i corona-afstand, før vi laver denne her udskiftning. Jeg tror, det går så fint. Min producer Rasmus Søgaard, han arbejder på højtryk for at få det her til at fungere. Og nu må I gerne sætte jer ned. Og det skal handle om Else Marie Pade, som der er nogen, der kender rigtig godt og har stor respekt for, og... så er der også mange, der aldrig nogensinde har hørt Else Marie Pades navn, vil jeg tro. Men der er altså en podcast ude, og jeg vil lige spille en lille bitte bid fra den, før vi starter det interview.
Anerkendelsen kom først, da hun var langt over den normale pensionsalder. Står der her i en artikel i DSB-magasinet Ud at se fra 2008. Det må siges at være en del af myten om Else Marie Pade, at hun var ukendt og først blev opdaget i det her årtusind. Det er dels pressen, der har været med til at skabe den myte, men også et helt apparat af institutioner.
Og så har man jo bare set.
Ja, så tillader mig at cutte den her. Man skal jo selv høre resten, men jeg skal lige huske at sige velkommen til de to, der blandt står bag. Louise Tandrup Esmensen, velkommen til.
Tak skal du have.
Og så Rasmus Kleve Christensen, velkommen til.
Tak.
Og det er begge to fra The Lake Radio, eller Radio, hvad man nu siger, og det er her, man også skal finde denne her podcast. Og som man måske kunne høre i klippet her, så handler det ligesom om den elektroniske musiker og pioner, bliver hun altid kaldt, Else Marie Pade. Og der er sådan en historie, der ofte går på, at hun var ukendt, forholdsvis underkendt i sin samtid, og også led under at være kvinde i en mandsdomineret verden, og der er der måske noget over, men hvis man ligesom tager et lille dyk ned i en papkasse med spolebånd og avisudklip, så kan der faktisk godt åbne sig en lidt anden fortælling. Det er i hvert fald noget af det, I har fundet ud af. Så lad os lige starte der, før vi taler mere om Else Marie Pade. Hvordan var det, I gik til denne her podcast?
Jamen, man kan sige, at Else Marie Pade, hun døde jo her for 4 år siden, og hun efterlod sig ligesom et stort arkiv, en del papkasser, en del alt muligt, og et stort chatol fyldt med ting og sager i en fuldstændig uorden. Og hendes sådan, musikforlag, altså dem, der ejer alle hendes noder og alle hendes rettigheder og sådan noget, som hedder Edition S, de har ligesom overtaget det arkiv, og det var det, der var anledningen til at lave en podcastserie om hende, fordi det gik op for dem, at der var rigtig meget materiale, som ikke var offentligt kendt, og som fortalte nogle nye og andre historier, end dem vi kendte. Mm. Og det spurgte de, om vi ikke ville fortælle med en podcast, fordi det egnede sig til det, og ja. Det var vi enige i.
Og nogle af de her historier, så har fundet frem til, dem skal vi selvfølgelig mere ind på, men bare lige så alle er med, også min mor, der sidder derude. Else Marie Pade, kan I prøve at sætte nogle flere ord på, hvem hun var?
Jamen altså, hun er jo kendt for at være den første elektroniske musiker i Danmark. Og hun lavede elektronisk musik sådan i slutningen af 50'erne og i starten af 60'erne. Og det er jo en tid, som mange måske den dag i dag slet ikke ved, at folk lavede elektronisk musik på det tidspunkt. Så det var sådan, da hun blev genopdaget, så det var sådan en, wow, var det overhovedet muligt at lave det dengang? Og så er hun jo selvfølgelig også kendt for en ret sådan et særligt liv, hun har levet. Hun var modstandskvinde og blev fanget af Gestapo og sad i Frøslevlejren og ja, har levet sådan et ret specielt liv også, så hun, det er sådan meget det, hun er kendt for.
Mm.
vil jeg sige, den dag i dag. Ja.
Hvordan var det at få adgang til de her papkasser, de mytiske papkasser?
Jamen, det er altid spændende at åbne en kasse ned til fortiden, kan man sige.
Jeg synes, det lyder helt vildt spændende.
Ja, jamen, helt vildt. Til det. Jamen også fordi, som sagt, at det der arkiv eller den her papkasse, som det jo nærmest bare er, eller pap-papkasser, et par flyttekasser, er sådan helt i uorden, så det er sådan noget med at dykke ned, og så samle noget op, og så se sådan, om det her er skitsen til et eller andet værk, vi aldrig har hørt om, og så tage noget andet op, og så se sådan, om det er et avisudklip fra et eller andet, altså en eller anden, hvad ved jeg, meget gammel avis eller ugeblad.
Alt for damerne.
Alt for damerne, for eksempel fra 50'erne, er der noget med... og så det tredje, man finder, er måske sådan et brev til en verdenskendt komponist, som for eksempel Karl-Heinz Stockhausen, som hun var gode venner med. Altså sådan, det er meget forskelligartet, og det fortæller alle mulige historier, som virker bare som sådan nogle fragmenter af en stor historie, som vi ikke rigtig har fået fortalt før, fordi vi har fået fortalt en meget bestemt historie, som du også var inde på i starten.
Ja, fordi det er jo, som jeg sagde i min introduktion, og som man også kunne høre i introduktionen her, af andet afsnit i denne podcast, jeg lavede, der hedder... kender du Else Marie Pade? Det er så det, afsnit to her, der hedder Myter om Else Marie Pade. Denne her fortælling i medierne, har I nogen idé om, hvorfor den er blevet sådan, at hun har været så underkendt i sin samtid?
Altså, man kan jo sige, at da man opdager hende der i nullerne, der er man jo sindssygt begejstret for, at man har fundet ud af, at der er den her elektroniske musiker, fordi på det her tidspunkt, der... er der jo især inden for sådan elektroniske kredse, det er jo der, man ligesom tager hende op og er bare sådan, wow, vi har fundet hende her, som lavede musik for lang tid siden, og det er meget sådan en hyldest, alt det, der bliver skrevet, ikke? Og den hyldest går også lidt ud på, at man undrer sig over, hvorfor har vi ikke kendt hende? Så der bliver spørgsmålet ligesom stillet, hvorfor kender vi ikke den her musiker? Og kigger man måske også meget på, okay, jamen, hun har lavet det her musik, som er meget, meget anderledes end det, man måske kender fra 50'erne og 60'erne. Og så begynder man lidt at forestille lidt at digte, at jamen, det må være, fordi hun har været så anderledes, at man ikke har lagt mærke til hende, eller ikke har villet anmelde hende eller lytte til hende dengang. Og det er jo også noget af det, når man så ligesom går ned i papkassen, så er der jo masser af dokumentation på, at hun... er blevet hørt, og hun har fået masser af tid i radioen, og så videre, så videre.
Jeg tror også, det der er sket, er sådan et klassisk eksempel på noget, som journalister jo tit får at vide, de skal gøre, skarpvinkle ting, og prøve at finde det sensationelle og det spektakulære i en historie. Og der er meget sensationelt og spektakulært i historien om Else Marie Pade, fordi, som Louise også siger, hun har haft det her meget spændende liv. Hun har været ude før de fleste andre i Danmark og lave elektronisk musik. Og så er der sådan en hel masse andre kolorit, en hel masse anden kolorit på hendes historie, der bare gør hende til en interessant menneske, sådan rent biografisk. Og så løber man jo med den historie, og så skriver det ene blad, og den ene avis noget, og så løber der den der lavine, som jo også hænger sammen med en eller anden tidsånd i nullerne, om at elektronisk musik var en bestemt ting der, og så var det meget, hvad kan man sige... Elektronisk musik fra 50'erne og 60'erne var jo ikke sådan noget, der var i mainstream-medier på det tidspunkt, og måske nærmest stadig ikke er det. Så derfor var det jo spektakulært bare i sig selv, at det fandtes. Men man kan sige, det var jo ikke fordi, at altså man kunne sagtens have fortalt historier om andre elektroniske komponister i Danmark, men det har man jo heller ikke gjort super meget.
Og så var det jo heller ikke super etableret som en genre dengang. Det var jo lidt noget, som man tænkte måske dukket op og ville forsvinde igen.
Ja, altså tilbage i 50'erne og 60'erne.
Så det blev heller ikke sådan institutionaliseret dengang, kan man sige, og blev skrevet sådan, det blev ikke skrevet om det på samme måde, som det gør i dag jo.
Hvad med den her del af, så nu fandt jeg også nogle avisartikler frem, der er ret mange, der fokuserer på det her med, at det er helt vildt, det er en tidens abstrakten, det er en kvinde, der er sådan en stor pioner inden for den elektroniske musik her i Danmark, og det med, at hun var en kvinde, måske også en grund til, at vi ikke har hørt om hende, ligesom nærmest blevet gemt lidt væk fra historien også, i sin samtid er blevet underkendt og ikke har fået så meget hype, som hun burde have, simpelthen bare fordi hun var kvinde i en mandsdomineret verden. Hvordan har I set på den fortælling med de her nye briller?
Jamen altså, man kan sige, at det er spektakulært, at en kvinde er den første til at lave elektronisk musik i Danmark, men det er også spektakulært, at der overhovedet var en kvindelig komponist, for der er ikke rigtig nogen kvindelige komponister i dansk musikhistorie. Der er meget, meget få, og vi er først ved at finde dem frem nu. Det er jo, som du siger, det har været et sindssygt mandsdomineret miljø, er det stadigvæk, men var endnu værre i 1950'erne eller slutningen af 40'erne, hvor hun gik på konservatoriet i København og spillede klaver. Der var der meget få kvinder, og alle de kvinder, der gik der, de blev senere husmødre. De blev ikke særlig mange af dem pianister, og ingen af dem blev komponister. Så Else Marie Pade er både den eneste kvindelige elektroniske komponist i Danmark i mange år, indtil der kom nogle flere, men hun er også den eneste sådan rigtig kanoniseret eller kendte kvindelige komponist overhovedet. Hun skrev jo også anden slags musik end elektronisk musik.
Og vi skal jo næsten prøve at høre lidt af hendes musik. Jeg har fundet noget, der hedder Illustrationer Himmelrummet.
Mm.
Skal der knytte nogle ord til det stykke musik?
Det kan der godt.
Ja.
Det er lidt sjovt, fordi det er et stykke elektronisk musik, hun har lavet, men det er ikke fra den der periode, hun tit bliver sat i sammenhæng med, altså 50'erne og 60'erne. Det er faktisk fra midten af 90'erne. Men det er baseret på nogle lyde, som hun lavede tilbage. Det sampler et værk, hun lavede, der hedder Syv Cirkler tilbage i 50'erne, som er sådan en af hendes berømte elektroniske værker.
Det er ofte det, man ligesom refererer til.
Ja, det bliver der lidt, og det er også blevet remixet af alle mulige. Men så her har hun lidt selv remixet det, men har egentlig skabt et nyt værk ud af det. Og det er fra sådan en periode, hvor hun, ja, efter sigende var totalt ukendt i Danmark, og det var hun jo også i en bred forstand i offentligheden. Men altså, der var i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, en hollandsk festival for eksempel, der gerne ville have hende på deres program og fremføre Syv Cirkler og nogle andre ting. Og det var i den forbindelse, at Syv Cirkler blev digitaliseret, og da Else Marie Pade lige pludselig fandt det frem igen, så tænkte hun, måske skulle lige arbejde lidt videre med det her, og så kom der det her værk ud af det. Så det her er sådan lidt en hybrid mellem nogle af hendes gamle lyde, og så noget hvordan elektronisk musik nu lød i 90'erne, eller hvordan de maskiner, der blev brugt, formede det på det tidspunkt. Så jeg synes, det er sådan, det er et fedt værk, fordi det lyder ikke rigtigt som noget andet fra 1995 overhovedet. Så lad os prøve at høre det, så kan vi altid snakke mere om det.
Hvordan har I det egentlig her i 2020 med at høre Else Marie Pades musik? Fordi jeg har jo siddet og hørt en del af det i dag, og jeg synes jo egentlig stadig, det holder det ikke der. Det er ikke det, det handler om, men det er heller ikke sådan, hvad hedder det? Jeg ved ikke, det er jo ikke easy listening. Det er i hvert fald, jeg ved ikke, man skal tænke sig om, men det er ikke tre akkorder derudaf. Hvad tænker I, når I hører det her?
Altså lige præcis det her værk her, synes jeg klarer altså, tidens tand ret godt. Det er så også fra 90'erne, men det baserer sig også på noget meget ældre materiale. Men der er meget af det musik, som man kan høre af Else Marie Pade, og nogle af de der andre komponister fra den tid, elektronisk musik fra 50'erne og 60'erne, lyder jo overhovedet ikke som elektronisk musik i dag. Altså, det er jo noget helt andet. Og det skal man selvfølgelig kunne lide, og man skal også måske høre det med den tid in mente og sådan noget, men det lyder jo meget af en anden teknologisk virkelighed og så videre. Det her musik er så lavet på et tidspunkt, hvor det meste musik lød meget af nogle bestemte trommemaskiner og nogle bestemte synthesizer og sådan noget, og det her lyder helt anderledes. Det stadig har det der sådan gamle spolebånds tonegenerator præg, som er den måde, man har lavet det på. Men altså, det er da rigtigt, at Else Marie Pades musik er ikke altså let tilgængelig, er et sjovt ord, fordi det er egentlig meget let tilgængeligt. Noget af det er forholdsvis smukt og sådan nogle ting.
Dreamy.
Dreamy. Det her er også meget dreamy, synes jeg. Og også titlen Himmelrummet. Der var sådan meget sådan nogle eventyrting, der går igen i hendes ting. Hun er meget sådan en fantasifuld menneske på den måde.
Ja, men det er jo meget sådan nogle universer også, man ligesom drifter ind i, og netop fordi, at det ikke lyder som noget, man måske lige sådan kender. Så jeg føler, at det er sådan, man går ind i noget, og så mærker man, jeg mærker også lidt det der sådan historiske vingesus nogle gange med sådan, wow, okay, hun har siddet der, og altså, hvor har hun været, og hvordan er det opstået, det her, ikke?
Sidder klippet i nogle spolebånd med en saks og sat det sammen, ja. Og sådan noget, ikke? Altså, det er jo en helt anden måde at lave musik på, kan man sige.
Så det er sådan lidt to lag, synes jeg, når man lytter til det.
Jeg fandt et sjovt klip, da jeg hørte podcasten, og jeg håber virkelig, at jeg rammer rigtigt nu, fordi det var noget med lige at få spolet hen til det og sådan noget, men det er, jeg tror, man bliver spillet i radioen, og så er der en ældre oldschool radiovært dengang, der siger et eller andet med, at radio fejler ingenting, efter at jeg spiller noget. Lad os lige se, om jeg rammer den her, for det er et virkelig skønt klip, synes jeg.
Maskine.
Næh, deres radio fejler formodentlig ingenting. Det, de hører, er en såkaldt sinustone. Det er en helt ren, usammensat tone, der bliver fremstillet ved hjælp af en tonegenerator.
Nej, deres radio fejler formodentlig ingenting. Det er meget sjovt. Men det var vel også, og det viser vel også lidt om, altså om tiden, at det her, det har været noget vildere, end det er i dag, når man hører sådan et stykke musik her.
Ja, det siger helt klart noget om, sådan, at det har været altså meget specielt, men det siger jo også noget om, at der faktisk dengang var en villighed til at prøve at undersøge det, og lytte til det, på trods af, at det var radikalt anderledes på mange måder, ikke?
Det er tilbage fra 1959, det der klip, du lige spillede. Det er monopoltiden. Der var to radiokanaler i Danmark, Peter P2, og hvad hedder det? Det her, det er ham, der hedder Mogens Andersen, som ligesom laver et program om elektronisk musik, der hedder Musik i atomalderen. Bare den titel siger måske noget om, hvordan man så den her slags musik dengang. Og netop måden, der bliver talt om det på, næsten som sådan noget lidt fremmed, lidt spooky. Ja. Så, og resten af det program er også ret sjovt at lytte til. Måden, der bliver talt om elektronisk musik på, simpelthen, som jo... Og det er også derfor, vi har det med i podcasten, fordi det siger noget om, hvad det er for en samtid, hun laver musik i, og hvordan den ligesom tager imod hende.
Og nu er den ligesom ude i den her, kender du Else Marie Pade og på The Lake, og hvis man lige her til sidst skal sætte nogle helt konkrete ord på, hvad I ligesom har lavet med denne her podcast, er det så simpelthen et forsøg på ligesom at omskrive historien om Else Marie Pade, som den er blevet portrætteret i medierne? Eller er det at sætte det for hårdt op, trods alt?
Ej, jeg vil sige, det er lidt hårdt sat op. Altså, jeg tror mere, det er et forsøg på at prøve at udvide historien lidt. Selvfølgelig aflive nogle af de myter, som vi tænker er sådan lidt fordrejet. Men det er mere et forsøg på at nuancere historien, og egentlig også at lægge bolden op til, at der var altså et videre arbejde nu, som at vi skal til at begynde at skrive de her historier. Så prøv at gøre opmærksom på dem, kan man sige.
Jeg synes, det med at nuancere, det er virkelig et nøgleord. I stedet for at fortælle de her meget sådan ensidige, skarpvinklede historier, skal fortælle nogle mere nuancerede historier om Else Marie Pade. For eksempel om alt de andre ting, hun har lavet i elektronisk musik, akustisk musik, hørespil, alt muligt andet. Hun var jo i Danmarks Radio i rigtig mange år og lavede alt muligt. Og så er det her med, at der har været den her historie om hende som en totalt underkendt person, vi først har opdaget i det her årtusind. Og jeg synes, det er synd for hende, hvis vi husker hende på den måde, fordi det er bare at underkende hende igen, fordi det er at underkende alle de ting, hun har lavet før det her årtusind, som er der, hvor hun har lavet alle sine ting. Så hvis vi siger til os selv og til hele verden, at hun var totalt ukendt i sin egen tid, så ignorerer man alt altså, ignorerer man hele sin musikalske liv, altså fordi hun var 75 år, da hun blev genopdaget. Så det er, det er sådan også en måde sådan lige at yde hende retfærdighed, i stedet for bare at bruge hende til at fortælle en sensationel historie med.
Mm. Og så lige tak til jer begge to, Louise Tandrup Esmensen og Rasmus Christensen. Og hvis I lige her til sidst, der er nu tilbage, lige skal fortælle lytterne, hvor man kan finde Kender du Else Marie Pade-podcasten. Hvad gør man så sådan helt aktivt?
Man kan gå på Spotify.
Der, hvor man plejer at høre sin podcast, kan, ja. På, i sin podcast-app på telefonen, på Spotify, den slags.
Ja. Den ud over det hele. Mm. Og skal jeg lige give en lille spændingsting til lytterne derude, fordi at LT Valentin, som skal starte næste time, han befinder sig lige nu et forkert sted. Og jeg tror måske, det er mig, der fortæller om skulle et forkert sted hen. Så han er lige nu på vej i en taxa. Når han det? Når han det ikke? Vi ved det ikke. Det bliver spændende. Så nu faldt der også noget ned her. Det er sejt rundt. meget bare behersket kaos, vil jeg sige. Men tak for det begge to.
Og tak fordi du har kommet.
Ja, det er en levende podcast. Jeg kan kun anbefale den. Og ja, der er 10 sekunder tilbage her. Vi ved, at Lasse er på vej i en taxa lige nu. Vi håber, han når det. Hvis ikke, så skal jeg nok padle den hjem. Der er 5 sekunder til, der nyheder. Vi høres ved.